Radio Magazín.
U narednih pola sata sa vama su Svjetlana Petrović i Mirna Sadiković. Najnovije vijesti možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, a u ovoj emisiji između ostalog možete čuti kako Vašingtonski sporazum trese strategiju četiri stuba srpske diplomatije, gdje je ta kolektivna jednakost Bošnjaka, Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini. Zagrebčani još čekaju na pomoć vlade za sanaciju posljedica zemljotresa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministarka za evropske integracije u vladi Srbije Jadranka Joksimović istakla je da Vašingtonski sporazum o Srbiji neće proći samo kao puka epizoda, s obzirom da je Srbiji stalo do toga da ima što bolje odnose sa Sjedinjenim Državama, koji su se dugo kretali po putanji korak naprijed, dva koraka nazad. To je, kako je rekla u izjavi za Radio Slobodna Evropa, dobro i za region, jer taj sporazum nije samo pitanje Srbije. Međutim, nakon izjava srpskih zvaničnika da saradnja sa Rusijom i Kinom nije ugrožena, postavlja se pitanje da li je zaokret zvaničnog Beograda ka Sjedinjenim Državama strateški ili taktički. Detaljnije u prilogu Branke Trivić, koji je priredila Gordana Ćosić.
Vašingtonskim sporazumom, potpisanim 4. septembra između predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i kosovskog premijera Avdulaha Hotija, u prisustvu američkog predsjednika Donalda Trumpa i uspostavljanjem Kancelarije Međunarodne korporacije za razvojno finansiranje DFC u Beogradu, učinjen je značajan korak na podizanju ukupne razvojne saradnje sa Sjedinjenim Američkim Državama na viši nivo, rekla je Jadranka Joksimović. Ona je dodala da će to svakako doprineti i daljem razvoju sveukupnih odnosa između SAD-a i Srbije. U pogledu dalje spoljnopolitičke orijentacije Srbije, Joksimović je istakla da postoji jasno definisan spoljnopolitički pravac Srbije, a to su evropski put i evropske integracije zemlje. O tome da to ostaje strateški prioritet i ove i sljedeće vlade, podsjeća ona, više puta je govorio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Joksimović je istakla i da bez obzira na predstojeće izbore, spoljna politika SAD-a nije nešto što se menja od danas do sutra. Svaka ozbiljna država poštuje sopstveni potpis na dokumentima. To je uzus međunarodnog prava, rekla je ona i dodala da se može eventualno diskutovati o tome da li će taj sporazum biti u fokusu administracije demokratskog kandidata Joea Bidena ukoliko je bude on predvodio u meri u kojoj je bio predsjedniku Donaldu Trumpu. Međutim, zvaničnici Srbije su svoje diplomatske aktivnosti nakon sporazuma u Vašingtonu usmerili i na susrete sa kineskim i ruskim zvaničnicima, tokom kojih su uveravali da će Srbija nastaviti sa svojom spoljnom politikom balansiranja. Otvaramo zaista vrata za neku, nadam se, još više stratešku saradnju sa SAD-om, rekla je premijerka Srbije Ana Brnabić 5. septembra za Prvu televiziju i u istoj rečenici dodala da to ne kompromituje nikako našu saradnju sa bilo kojim našim partnerom, ni sa Kinom, ni sa Ruskom Federacijom. Sporazum otvara jedna vrata, ali ne zatvara sva druga, rekla je tada ona. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 30. septembra da je ponosan na prijateljstvo Srbije i Kine, te da će one uspjeti da očuvaju bratske i prijateljske odnose i da Srbija, bez obzira na pritiske kojima bude izložena, neće dovoditi u pitanje prijateljstvo sa Kinom.
Hoću da vam čestitam praznik i da kažem da sam ponosan na prijateljstvo koje Republika Srbija ima sa Narodnom Republikom Kinom. I nisu laka vremena iza nas, verovatno još teža su ispred nas, ali u tim vremenima moramo da pokažemo i dokažemo naše prijateljstvo.
Rekao je Vučić na prijemu u ambasadi Kine u Beogradu povodom Dana državnosti Kine. Vučić je i 11. septembra obavestio ambasadorku Kine Chen Bo o razgovorima koje je delegacija Beograda vodila sa delegacijom Prištine u Vašingtonu i Briselu, saopšteno je na zvaničnoj internet stranici predsjednika Republike. Profesor na Američkom univerzitetu Johns Hopkins i stručnjak za Zapadni Balkan Daniel Server poteze Beograda prilikom potpisivanja Vašingtonskog sporazuma i kasnije izjave državnih zvaničnika ne vidi kao signale strateškog spoljnopolitičkog zaokreta Srbije ka SAD-u. Potezi u pravcu Vašingtona izgledali su mi taktički, Podrška Srbije opoziciji Milu Đukanoviću u Crnoj Gori, odbijanje prihvatanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Kosova, sve veća simpatija prema Miloradu Dodiku i kontinuirana bliskost Moskvi u vojnim pitanjima i Pekingu u pogledu investicija izgledaju mi mnogo više kao strateški potezi, rekao je server za Radio Slobodna Evropa. Poseta američkog predsjednika Donalda Trumpa Srbiji poboljšala bi odnose Beograda i Vašingtona, a poboljšanju bi doprinelo i rešavanje pitanja Kosova. Pokazalo je ispitivanje javnog mnjenja o odnosima Srbije i Amerike koje je sproveo Institut za evropske poslove. Prilog Branke Trivić priredila i pročitala Gordana Ćosić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Dok političari ponovo potežu pitanje konstitutivnosti, nešto više od mjesec dana uoči lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini za Sarajliju Sabahudina Kasumića, primarno pripadanje jednoj od tri nacionalne skupine i isključivo prihvatanje principa konstitutivnosti zapravo predstavlja kršenje njegovih prava, pripremila Gordana Sandić.
Šta građani podrazumijevaju pod odredbom konstitutivnost? U našoj anketi Maja iz Banja Luke i Sabahudin iz Sarajeva kažu:
konstitutivnost, pa ono što nam kažu političar, to je zajednički život u Bosni i Hercegovini. Tako nam barem predstavljaju, kako sam ja razumjela.
Ja sam Bosanac i hoću da sam Bosanac, a nema u izvornom zakonu, ne postoji to naziv, taj Bosanac. I time sam diskriminiran.
Iako je Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine u presudi iz 2018. ustanovio da su neustavni dijelovi Ustava Hercegovačko-neretvanskog i Posavskog kantona, jer nisu uključivali Srbe kao konstitutivne narode, situacija se nije promijenila, kaže Goran Bročeta iz Drvara, delegat u Federalnom domu naroda.
Moram istići da i u onim kantonima gdje postoji to u ustavu svakoga kantona da su Srbi konstitutivni narod, se je samo mrtvo slovo na papiru i uopće se ne poštuje. Primjera je bezbroj, recimo u Posavskom kantonu imate situaciju gdje mi evo već godinu dana pokušavamo da zaposlimo jedno lice srpske nacionalnosti i samo se obećava od danas do sutra i ni dan danas to lice nije zaposleno. Tako da u Posavskom kantonu ni jedan Srbin iz Odžaka, Domaljevca, nebitno gdje, iz kojeg grad, znači, ne radi ni u jednoj ustanovi u kantonu Posavskom.
Aktivista za ljudska prava iz Prijedora Edin Ramulić smatra da je manjinskim zajednicama konstitutivnost podmetnuta kako bi se izbjegla puna ravnopravnost za sve građane.
Baš u mom Prijedoru, recimo, Hrvati nemaju čak ni taj moment da imaju ikada političke predstavnike svoje, iako su, znači, i oni konstitutivni narod. Bošnjaka ima kroz taj parlamentarni život, a i to je on problem, ne mogu tamo ostvariti ništa.
Jakob Finci, koji je zajedno s Derom Sejdićem prije nepunih 11 godina dobio presudu Evropskog suda kojom se nalagalo otklanjanje diskriminatorskih odredbi prema manjinskim narodima iz BiH Ustava, naglašava da je razlog zbog kojeg Milorad Dodik ne želi građansku Bosnu i Hercegovinu veoma jednostavan.
Može stalno da igra na kartu mi, naš narod, moj narod i s jedne i druge i treće strane granice, ako je građanska, onda svi građani postaju isti, onda više nije važno ko je Bošnjak, ko je Hrvat, ko je Srbin, ko je nešto drugo, i čak mu smeta i rekao bih pribojala se toga.
Univerzitetski profesor iz Banja Luke Miodrag Živanović smatra da je izjava Milorada Dodika od prije nekoliko dana jedna u nizu sličnih.
Gospodin Dodik je po ne znam koji put obznanio da je protiv Bosne i Hercegovine i da će poduzeti sve da se ta, kako on smatra, jeli, vještačka tvorevina jednostavno raspadne, uništi i da ne postoji. Slično govori i drugi ovaj tehnolog vlasti imenom Dragan Čović, koji govori samo o položaju Hrvata. To je već postalo degutantno i neprimjereno niti za čitanje, za slušanje, niti za bilo šta u ovoj našoj svakodnevici.
Vesna Saradžić iz Mostara, koja je u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona pokrenula pitanje promjene Ustava, što je za sada ostalo bez rezultata i pored odluke Ustavnog suda Federacije, zaključuje:
ako se ne poštuju presude Ustavnog suda, onda se ne poštuje ni Ustav ove zemlje, ni država Bosna i Hercegovina, znači to je negacija apsolutno svega.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Za netačne podatke o umrlim od COVID-19 u Srbiji okrivljeni su informatičari. Naime, epidemiolog i član kriznog štaba vlade Srbije Predrag Kon izjavio je tokom gostovanja na televiziji Newsmax da je prema njegovoj računici u Beogradu od bolesti izazvane koronavirusom COVID-19 do juna mjeseca umrlo 3 puta više građana nego što je bilo pismeno prijavljeno. Kon je tokom gostovanja na televiziji N1 dan kasnije, kao krivca za situaciju, označio informatički sistem na koji su se medicinski članovi kriznog štaba oslanjali kada su saopštavali podatke. Više detalja ima Gordana Ćosić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, odgovarajući na pitanje novinara 1. oktobra, da će Srbija uraditi kompletnu reviziju podataka o broju umrlih od zarazne bolesti COVID-19 i poručio da država ništa nije krila.
Dakle, ono što je veoma važno, Srbija će uraditi kompletnu reviziju, ali će to da rade kliničari i to mnogo ljudi, stručnjaka, kompletnu reviziju za svaku smrt, za svakog čovjeka.
Rekao je Vučić prilikom obilaska gradilišta COVID bolnice u Batajnici, odgovarajući na pitanje o sumnjama da je broj umrlih od koronavirusa veći od zvaničnog. Epidemiolog i član kriznog štaba vlade Srbije, dr. Predrag Kon, izjavio je 29. septembra da je, prema njegovoj računici, u Beogradu od posljedica koronavirusa do juna mjeseca umrlo 3 puta više građana nego što je bilo zvanično objavljeno. Kon je dan kasnije, kao krivca za situaciju, označio informatički sistem na koji su se medicinski članovi kriznog štaba oslanjali kada su saopštavali podatke. Radio Slobodna Evropa dobio je komentar i od doktora Marijana Ivanuše, predstavnika i direktora Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, koji je pozdravio ideju predsjednika Srbije za revizijom podataka i naveo da se treba ispitati metodologija po kojoj je dr. Kon sproveo svoje istraživanje.
Mi dobivamo zvanične podatke od srpskih institucija i nemamo mehanizme kojima bismo sami radili bilo kakve istrage u Srbiji. Ako je dr. Kon radio istragu, onda naravno treba pogledati kako je koristio metodologiju i koliko su njegovi rezultati tačni. Mogu samo reći da mi je drago ako je predsjednik izjavio da će se obaviti jedna generalna revizija, odnosno pregled podataka, kako bi se ustanovilo koje su brojke tačne.
Rekao je on. Ivanuša je dodao da su se u više zemalja podaci popravljali kada su se radile detaljne analize, jer, kako kaže, nije tako jednostavno o tome izveštavati.
Mislim da su mediji izveštavali o tome da su neke od zemalja kasnije popravljale te podatke. I ako biste pogledali i smrtnost po državama, postoje relativno velike razlike koje neka imaju svoje praktične razloge zašto je tako. Tako da svakako svaka dodatna analiza koja bi pokazala kakvi su podaci, nama bi bilo jako drago da se uradi.
Rekao je Ivanuša. Kako je objasnio, on nema stručna saznanja niti savjet kako bi ta revizija mogla da se uradi, te da bi se Kancelarija Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji eventualno mogla priključiti u taj proces ukoliko bi ih pozvali zvanični predstavnici Srbije. Za sada je, međutim, od ministra zdravlja Zlatibora Lončara javnost mogla da dobije samo komentar da informacija da je umrlo 3 puta više ljudi nije tačna.
Ta informacija vaša da je umrlo 3 puta više ljudi nije tačna. Nije utemeljena ni na jednom dokazu i zamolio bi sve da budu oprezni kad iznose takve podatke.
Rekao je Lončar tokom obilaska gradilišta COVID bolnice u Batajnici. Udruženje Ujedinjeni protiv COVID-a, koje čine zdravstveni radnici nezadovoljni radom kriznog štaba vlade Srbije, ocenilo je da je priznanje epidemiologa Predraga Kona da je u kriznom štabu donosio odluke na osnovu netačnih informacija još jedan dokaz više da to telo nije dobro radilo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Gordana Ćosić.
A Ako već pratimo krovnu instituciju za koronavirus, zašto ne pratiti i za kanabis, s obzirom na to da je Svjetska zdravstvena organizacija dala zeleno svjetlo i uvrstila kanabis kao sredstvo u medicini kojim se ljudi mogu liječiti i sebi pomagati, kaže za Radio Slobodna Evropa sarajevski glumac Irfan Ribić, koji je prije 5 godina obolio od multiple skleroze. S njim razgovarala Leila Omeragić-Ćatić.
Ako već pratimo krovnu instituciju za koronavirus, onda zašto i ne pratiti za kanabis? S obzirom da je Svjetska zdravstvena organizacija dala zeleno svjetlo i uvrstila kanabis kao sredstvo u medicini kojim se ljudi mogu liječiti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa sarajevski glumac Irfan Ribić, koji je prije 5 godina obolio od multiple skleroze, tako da je tada bio gotovo nepokretan i izgubio vid. Tragao je za alternativnim rješenjem i našao ga u ulju kanabisa koje je nabavljao iz Slovenije na crnom tržištu.
Uzmem ulje kanabisa i nakon mjesec dana ja nemam više crnjenje, nemam više bol u glavi, nemam više grč, spazam u rukama, s globovima i da vam ne pričam sad moje neko stanje kroz 5 godina koliko je već prošlo od samog korištenja ulja kanabisa.
Opravdanost kanabisa u medicinske svrhe iz iskustva sa svojim pacijentima potvrđuje i koordinatorica za maligne bolesti Republike Srpske i načelnica klinike za onkologiju Univerzitetskog kliničkog centra Banja Luka, Zdenka Gojković.
I onda sam shvatila da u stvari naši pacijenti to koriste upravo da bi riješili bol kad više ne pomažu standardni lijekovi.
Neki od pacijenata, kaže Gojković, imali su neugodna iskustva upravo zbog nelegalne nabavke ulja kanabisa.
I zašto onda da dolaze u tako neugodne situacije ako to može biti legalno?
Doktorica Zdenka Gojković podsjeća da je ona još 2015. kao zastupnica u Narodnoj skupštini Republike Srpske postavila pitanje legalizacije kanabisa u medicinske svrhe. Cijela priča došla je do Ministarstva civilnih poslova BiH negdje 2016. kada je formirana komisija od 15 članova, među kojima je bila i Gojković. Tada je ta komisija donijela zaključak da je potrebno da se ovi preparati legalizuju kako bi bili dostupni pacijentima kojima to treba. Kaže da je legalizacija potrebna i kako bi se izbjeglo crno tržište.
Treba izbjeći takav način nabavke i crno tržište, a da pacijenti to imaju dostupno na recept.
Irfan Ribić s početka ove priče je 2018. osnovao udruženje Kanabih, čiji je glavni cilj promjena zakonske regulative. U oktobru prošle godine zastupnik u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Saša Magazinović zajedno sa udruženjem Kanabih organizovao je događaje pod nazivom Bolje ilegalno živ nego legalno mrtav. Nakon tog događaja pa do danas Magazinović kaže da su se neke stvari pokrenule.
Dobra vijest je da ne postoji niko u bilo kojoj političkoj strukturi ko se protivi legalizaciji korištenja kanabisa u medicinske svrhe. I to je zaista pozitivno i predstavlja odličnu polaznu osnovu da se to stvarno desi. Ono što je loše jeste da ljudi u izvršnoj vlasti, u vladama se baš i ne bave ovom temom i ne čine da se ovaj posao završi.
Magazinović navodi kako je u aktualnom državnom zakonu koji reguliše i oblast kanabisa, a tiče se sprečavanja korištenja narkotika, jedan od problema pogrešno prevedena formulacija Svjetske zdravstvene organizacije.
Svjetska zdravstvena organizacija je predložila svim svojim članicama da omoguće korištenje kanabisa u medicinske svrhe. Ta njihova preporuka sadrži riječi in medical purposes, dakle u medicinske svrhe. U našem zakonu je to pogrešno prevedeno u svrhe medicinskog istraživanja. I upravo ova formulacija je jedna od najvećih prepreka za legalizaciju kanabisa.
Priča o procesu legalizacije kanabisa u medicinske svrhe u BiH traje već 5 godina. U Europi je sada legalizovali i omogućilo korištenje kanabisa u medicinske svrhe više od 15 zemalja, među kojima su iz našeg regiona Slovenija, Hrvatska i Makedonija. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Leila Omeragić-Ćatić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Više od 6 mjeseci prošlo je od katastrofalnog zemljotresa koji je 22. marta pogodio Zagreb i okolinu. Vlada očekuje da će se u roku od mjesec dana donijeti program mjera za obnovu. Opozicija upozorava da su rokovi predugi, da stanarima i siromašnima niko ne pomaže i da će biti problema sa subvencioniranjem od strane grada Zagreba, koji bi trebao sa 20% učestvovati u obnovi privatnih stanova i kuća. Pripremio Enis Zebić.
Nakon prve sjednice Stručnog savjeta za obnovu Zagreba nakon potresa 22. ožujka, kojem je osobno predsjedao, predsjednik vlade Andrej Plenković nije krio zadovoljstvo.
Mislim da je bilo vrlo dobro jer smo razmijenili mišljenja sa brojnim stručnjacima iz akademske zajednice, komora i drugih tijela kako da doradimo nacrt programa mjera kojeg bi vlada trebala usvojiti u sljedećih 30 dana.
Međutim, u oporbi kažu da nema razloga za zadovoljstvo jer je napravljeno premalo i na obnovi javne i na obnovi privatne imovine. Svi oni koji se oslanjaju na sustav, institucije, državu i grad Zagreb nalaze se nažalost u jednoj apsolutno neizvjesnoj situaciji, kaže za naš program saborska zastupnica oporbenog glasa Anka Mrak-Taritaš.
Teren nam izgleda sljedeći. Ljudi obnavljaju svoje nekretnine. Pojedine zgrade su digle kredit, sukladno svojim nekakvim financijskim mogućnostima, su krenuli i oni su odlučili ne čekati niti milost države, niti zakon, niti bilo šta. Čuvaju račune, čuvaju sve što imaju, pa ako u jednom trenutku će imati priliku nešto dobiti nazad, dobiti, ako ne, ne.
Međutim, na milost i nemilost vladi i gradu Zagrebu ostavljeni su oni koji nemaju izbora.
To su u principu starije stanovništvo, to je siromašno stanovništvo, to su stariji ljudi koji nemaju da im neko pomogne, pa su onda tu u nekakvoj bezizglednoj situaciji i oni zapravo gledaju u nebo i cijelo vrijeme nešto čekaju da više niko ne zna što se čeka. To vam je stvarno stanje. A da grade javne namjene mogu ići u obnovu, pa one su se već trebali obnavljati, za to nije potreban bio nikakav zakon. Bolnice, škole, pa to je već trebalo ići i to nešto ide, a nešto ne ide.
Slično loše vijesti s terena ima i nezavisni gradski zastupnik u Zagrebačkoj gradskoj skupštini Renato Petek. Zakonom je propisano da će troškove obnove privatnih objekata oštećenih u potresu 22. ožujka snositi 60% država, 20% vlasnici i 20% jedinica lokalne samouprave, odnosno u najvećem broju slučajeva grad Zagreb. I tu nastaje problem.
Trenutno je grad u teškoj financijskoj situaciji. Ja ne vidim načina od kuda bi grad mogao namaknuti financijska sredstva. Do razine jednog proračuna je 20% procijenjene štete. To je potpuno nemoguća misija za grad Zagreb u ovom trenutku kada se nalazi u financijskoj krizi. Neću reći pred bankrotom jer ne mrem bankrotirati, ali u teškoj financijskoj situaciji.
Katastrofalni potres koji je 22. ožujka 2020. pogodio Zagreb i širu okolicu odnio je jedan ljudski život i nanio ogromnu materijalnu štetu od približno 11,5 milijardi eura. U potresu je oštećeno ukupno 25.000 javnih i privatnih zgrada, od obiteljskih i više stambenih kuća do bolnica, škola i muzeja, od čega je njih 6.000 privremeno ili trajno neupotrebljivo. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slijedi priča o pošasti izgradnje malih hidroelektrana na malim rijekama. Primjer sa područja Foče. Više detalja ima Alen Bajramović.
Pripremni radovi za izgradnju malih hidroelektrana na rijekama Bjelava, Mala i Velika Bjelava kod Foče počeli su prije nekoliko mjeseci, a građani su reagirali protestima ukazivanjem da se vodotok, šumsko područje pa i privatna imovina uništavaju, a da investitor ne posjeduje potrebne dozvole. U međuvremenu radovi su obustavljeni do pribavljanja saglasnosti, ali građani ne odustaju da se izgradnja ovakvih objekata na fočanskim rijekama potpuno zabrani. Tome u prilog idu i iskustva sa već izgrađene 4 hidroelektrane u Miljevini kod Foče. Jovan Drakul, Udruženje Bjelava.
Isušena korita koja smo vidjeli mi na Miljevini gdje postoje već 4 izgrađene mini hidroelektrane su nam bili jasan znak i signal, alarm da upalimo i da kažemo da ne želimo više ni jednu mini hidroelektranu jer one ne donose nikakvu korist kako lokalnom stanovništvu tako ni opštini Foča. Imamo podatak da iznose da financijska korist od 4 izgrađene mini hidroelektrane u protekloj godini je samo 81.000 maraka, što na naš budžet ne predstavlja ni 1%.
Nakon izgradnje 3 hidroelektrane u selu Jeleč, povratnici nisu doživjeli prosperitet. Džemal Imamović, predsjednik udruženja povratnika u Foču.
Mi imamo ljude udaljene kilometar od samih tih hidrocentrala koji do dan danas nisu dobili električnu energiju.
Lejla Kusturica, direktorica fondacije Atelje za društvene promjene Akt iz Sarajeva.
Globalna kampanja koja je pokrenuta od strane svjetskih okolišnih organizacija prije nekih 8 dana podržava ekipu koja se bori za zaštitu prirodnih resursa, u ovom slučaju rijeka Bjelava. Pozivamo ljude širom Bosne i Hercegovine da se udruže, da zaista zaštite javno dobro i da ne dozvole da se dešava daljnja privatizacija onoga što pripada svima nama, a nikako samo jednom pojedincu.
Zbog nedostatka kvoruma sjednica Skupštine općine Foča nije održana. Prema riječima predsjednika Izeta Spahića, na sjednici se pojavilo 11 odbornika. Neki su najavili izostanak zbog službenih putovanja i poslovnih obaveza, a neki su u izolaciji zbog koronavirusa. On ističe da je izgradnja malih hidroelektrana tema o kojoj će Skupština općine Foča morati raspravljati, jer je zbog velikog interesa građana neće moći izbjeći. Za Radio Slobodna Evropa iz Foče, Alen Bajramović.
Slobodna Evropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Nedavno je prikazan film Dine Mustafića koji nosi naziv po sloganu korporacije ArcelorMittal Transforming Tomorrow i predstavlja brutalnu priču o kompaniji koja prikriva tragove zločina počinjenih u logoru Omarska, kao i trovanje građana Zenice koji udišu kancerogeni takozvani dim profita. O filmu, ali i predstavi Osramoćeni te odnosu BH vlasti prema kulturi u doba pandemije, sa režiserom Dinom Mustafićem razgovarala Selma Boračić-Mršo.
Gospodine Mustafiću, nedavno je premijerno prikazan film Transforming Tomorrow. U jednom dijelu ukazujete na to da jedna kompanija prikriva tragove masovnih zločina počinjenih u logoru Omarska u okolini Prijedora, u drugom da ta ista firma zagađuje Zenicu. O čemu se radi i na osnovu kojih informacija ste gradili priču?
Film Transforming Tomorrow je rađen nešto više od 3,5 godine. Dakle, to je film koji vrlo jasno skreće pažnju da je i naša zemlja duboko već u okovima tranzicijskog korporativnog fašizma koji je nikao poslije rata ovdje 90-ih, gdje se ponovo na jedan drugi način čini jedna velika nepravda i zlodjelo nad ljudima u kojem se jasno u nekadašnjim logorima Omarske Trnopolje, sadašnjim iskopinama Rude, a potom u tranzitu do Zenice, u zeničkim dimnjacima koji nemaju ekološke standarde i filtere, vrši jedan novi zločin. Taj zločin je, dakle, prikrivanje tragova, zločina počinjenog 90. i onemogućavanje bilo kakvog memorializiranja tog mjesta od strane žrtava, a sa druge strane tom Rudom se zapravo ubija neka nova i sadašnja i buduća pokoljenja.
Pored filma režirali ste i predstavu Osramoćeni, koja je u nekoliko navrata izvedena u Botaničkoj bašti Zemaljskog muzeja BiH. Šta je motiv da režirate predstavu koja se bavi aktualnim društveno-političkim temama kao što su islamofobija, pitanje rasnog, vjerskog i nacionalnog identiteta?
Smatram da je teatar prostor socijalnog dijaloga koje možemo da preispitamo neke vrlo akutne društveno-političke probleme i da probamo da taj jedan jezik koji dominira u medijima, a to je jezik koji je pun predrasuda, mržnji, neznanja, polinformacija, da ga pokušamo pretvoriti u jedan drugačiji diskurs, a to je da govorimo onim jezikom koji je razumljiv, prihvatljiv svima, a koji može biti ponekad bolan i katarzičan, ali je direktan, istinit i otvoren, a to je jezik emocija.
Moram vas još za kraj pitati generalno, da li su bosansko-hercegovačke vlasti dovoljno učinile za pomoć kulturnim institucijama i kulturnim radnicima tokom proteklih nekoliko mjeseci?
Odgovor je vrlo jednostavan. Nisu. I nisu se snašli na isti način na koji su, čini mi se, reagirali i kad su u pitanju i druge društvene djelatnosti i aspekti našega života.
Slušali ste intervju sa bosansko-hercegovačkim režiserom Dinom Mustafićem. Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja možete potražiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org i na društvenim mrežama Twitter, Facebook i Instagram. Lijep pozdrav do narednog slušanja.